Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Vă salutăm cu multă căldură și de data aceasta, iubiți ascultători, eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică se află inginerul de sunet Adrian Sechei. Ne dorim să aveți un timp plăcut alături de noi. Ați observat vreodată anumite tipare care se tot repetă în comportamentul dumneavoastră? Aceleași sentimente negative, gânduri sau acțiuni care vă țin captivi? Este posibil să fiți prinși într-o capcană a minții care nu vă dă voie să trăiți frumos așa cum v-ați dori. Vorbim în această ocazie despre acele convingeri adânc înrădăcinate despre noi înșine și despre lume pe care le-am învățat în perioada timpurie a vieții, numite și scheme cognitive. Ne va explica tot ce trebuie să știm despre acest subiect și cum putem să folosim informațiile înspre vindecare, psihoterapeutul Benjamin Zeiler. Vă spunem un bun regăsit în studioul Radio Vocea Speranței.
Cu mare bucurie am venit, mulțumesc pentru invitație.
Un subiect provocator din nou, dar sperăm noi și benefic pentru ascultătorii noștri.
Așa este.
Ce sunt schemele cognitive și când încep să se formeze?
Schemele cognitive sunt niște tipare, niște șabloane care se formează, spun specialiștii, în primii 3 ani de viață, deci în copilăria mică, pe baza temperamentului înnăscut al copilului și a felului în care interacționează cu adulții care petrec mai mult timp cu acel copil. De regulă sunt părinții, dar poate să fie și bona, poate să fie o bunică, o mătușă. Un adult care, petrecând mai mult timp cu acel copil, în mod sigur își va pune amprenta asupra felului în care el percepe lumea și mai ales învață să relaționeze cu cei din preajma lui.
Ce sunt schemele cognitive? Pe scurt, avem foarte mult de discutat în această ocazie și am vrea să le luăm pe rând. Sunt mai multe la număr, așa că le luăm ușor.
Da, în primii ani de viață copilul învață prin observare și prin copiere. Se uită atent la gesturile, atitudinile, cuvintele, comportamentele adulților din preajma lui, adulți care sunt numiți de către specialiști adulți de atașament, persoane de atașament, și el le copiază. În majoritatea lor, aceste șabloane, tipare de gândire și de comportament îl ajută pe copil să se descopere pe sine, să descopere lumea din jurul lui și mai ales să relaționeze cu cei din preajma lui. Necazul e că acel copil e prea mic ca să facă distinția între ce este pozitiv și ce este negativ în comportamentul adulților de atașament. Și atunci el va copia și comportamentele negative, care în loc să-l ajute mai târziu, îl vor încurca, mai ales în relaționarea cu cei din preajma lui. Și atunci, având în vedere aspectul acesta, există deja dovedit faptul că, deși aceste șabloane comportamentale se formează în primii 3 ani de viață, pe parcursul vieții noi le dezvoltăm, mai adăugăm la ele, dar ele rămân. Și atunci, la vârsta tinereții sau la vârsta adultă, acele șabloane negative, distorsionate, dezadaptative, disfuncționale pe care le-am copiat, în loc să ne ajute să ne descurcăm în viață, ne vor încurca. Și atunci există un chestionar pe care, dacă îl completăm, chestionarul scoate la suprafață acele aspecte care sunt negative, dezadaptative și disfuncționale. Și chestionarul lui Young scoate la suprafață 18 scheme cognitive, pe care e bine să le cunoaștem, să avem așa o informație generală, minimă, necesară și apoi un consilier, cineva care să ne ajute să ne descoperim aceste scheme, tiparele acestea greșite de relaționare și de comportament și să le corectăm.
De ce ne agățăm atât de strâns de aceste tipare și le dăm drumul atât de greu, dacă reușim vreodată să le dăm drumul?
Pentru că ele se formează în primii ani de viață, până la vârsta de 3 ani, și ele ne ajută să ne descurcăm. Vreau să-ți dau un exemplu de astfel de tipar. Când eu eram mic, știu că părinții mei și-au bătut mult capul cu mine să am un comportament corect, civilizat cu cei din preajmă și au insistat să salut pe toată lumea. Ăsta era un tipar. Când ieșeam pe poartă, știam că trebuie să salut pe toată lumea. Prima dată când am mers la oraș, când am coborât din tren, am făcut exact același lucru. Pornind pe bulevard, salutam pe toată lumea. Și părinții mei au sărit repede, speriați, nu, aici nu. Ei, pentru mine a fost foarte complicat să pricep. De ce acasă obligatoriu trebuie să salut pe toată lumea și de ce la oraș nu trebuie să salut pe nimeni? Era vorba de două tipare comportamentale diferite pe care eu mi-a trebuit ceva timp să le pot pricepe, să le pot înțelege. Deci, aceste tipare, ele au ca obiectiv să devină adaptative, să ne ajute. Dar pentru că noi copiem și tiparele negative de la adulții din preajma noastră, ele în loc să fie adaptative, devin dezadaptative.
Cum ne influențează starea de bine și de sănătate faptul de a ne cunoaște propria persoană și capcanele în care ne aflăm?
Influențează foarte mult. Starea de bine sau starea de confort personal, asta înseamnă să mă simt bine în pielea mea și să pot relaționa corespunzător cu cei din preajmă. Ca să mă simt bine în pielea mea, asta înseamnă să știu exact eu de unde vin, încotro mă duc, specificul mediului în care m-am format, să înțeleg că eu am părți tari și părți slabe. Cunoașterea ambelor categorii este foarte importantă. Apoi, să observ felul în care pot relaționa cu cei din jurul meu, iar chestionarul despre care am vorbit deja, chestionarul schemelor cognitive, scoate în evidență tocmai aspectul acesta. Ce e în neregulă vis-a-vis de felul în care gândesc despre mine și ce nu este în regulă vis-a-vis de felul în care relaționez cu cei din preajma mea?
Spuneți-ne care sunt schemele cognitive. Până în prezent au fost identificate 18 scheme cognitive grupate în 5 categorii. Fiecare dintre cele 5 categorii reprezintă o componentă importantă a nevoilor pe care le are un copil, așa cum spunea și dumneavoastră. Haideți să le luăm pe rând. Care este prima categorie și ce tipare intră aici?
Prima categorie se numește separare și respingere. De fapt, am să-i rog pe ascultătorii noștri să fie foarte atenți la fiecare denumire, pentru că este foarte ușor de priceput ce e dincolo de titlul respectiv. Deci, prima grupă se numește separare și respingere. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că persoanele care au cele 5 scheme cognitive care se găsesc în această grupă au convingerea, presupunerea că nu le vor fi satisfăcute nevoile de securitate, de siguranță, de îngrijire, de empatie, de acceptare și de respect. Iar în grupa aceasta avem următoarele scheme. Prima, numită deprivare emoțională. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că ne așteptăm că ceilalți nu ne oferă dragostea, protecția, înțelegerea de care avem nevoie. Și aici există trei forme majore de deprivare emoțională. Deprivarea de îngrijire, adică lipsește atenția, afecțiunea și căldura sufletească. Deprivarea de înțelegere, adică lipsește empatia. și deprivarea de protecție, adică persoana respectivă nu primește direcționare, îndrumare și ghidare. A doua schemă se numește abandon, instabilitate. Această persoană are sentimentul că cei apropiați nu vor putea să-i ofere susținerea emoțională de care are nevoie, pentru că aceștia la rândul lor sunt instabili din punct de vedere emoțional sau nu sunt prezenți când ea are nevoie de ei sau pur și simplu o vor părăsi în favoarea altcuiva. A treia schemă se numește neîncredere abuz. Și persoana are convingerea că, într-un final, cei din preajmă o vor răni în mod intenționat, că o înșală, că abuzează de ea, că o vor face să sufere, o vor umili sau o vor minți. A patra schemă se numește izolare socială, înstrăinare. Iar persoana care are schema aceasta are senzația de izolare socială, că este diferită de toți ceilalți și nu poate să se integreze într-un grup din care ar vrea să facă parte. Iar a cincea schemă se numește defect rușine. Este vorba de sentimentul că persoana este fără valoare, că este rea, nedorită, inferioară sau incapabilă în anumite aspecte importante ale vieții, iar dacă ceilalți vor vedea acest lucru, nu o vor mai iubi. Persoanele care au această schemă sunt sensibile la critică, sunt foarte conștiente de ele însele, se compară cu ceilalți, nu se simt în siguranță în prezența celorlalți, au sentimentul de rușine legat de propriul handicap, iar cuvântul handicap e pus în ghilimele pentru că nu e vorba de un handicap propriu-zis, ci de mentalitatea că ceva la mine nu funcționează bine.
Aceasta a fost prima categorie cu care avem de-a face. Care este cea de-a doua categorie? Cu ce scheme avem de-a face aici?
A doua categorie, a doua grupă, se numește autonomie și performanță și asta din start înseamnă că persoanele care au aceste scheme au o problemă la capitolul autonomie, nu sunt suficient de autonome față de alte persoane și nu au nici performanța pe care și-ar dori-o. Și de aici fac parte următoarele scheme. Prima este numită eșec. Persoana are convingerea că nu este capabilă să facă ceva bine, că inevitabil va greși, va eșua în domenii importante ale vieții, cum ar fi școala, carieră, sport, că e mai puțin dotat cu inteligență, că are un statut social scăzut, mai puțin succes decât ceilalți de aceeași vârstă. Următoarea schemă se numește dependență, incompetență și cele două sunt în relație. Pentru că această persoană are convingerea că nu se descurcă singură, deci e incompetentă în responsabilitățile zilnice. Deci nu e vorba de luarea unor decizii majore în viață. La ce școală să mă duc, cu cine să mă căsătoresc sau la care firmă să mă angajez. Nu, ci e vorba de concepția incompetenței personale vis-a-vis de responsabilitățile zilnice, ceea ce o determină să ajungă într-o relație de dependență față de cineva din preajmă, care la început de regulă este un părinte sau ambii părinți, apoi frate sau soră, apoi poate să fie un verișor, prieten, chiar șeful de la serviciu poate să primească rolul acesta. Următoarea schemă se numește vulnerabilitate la rău și boală. Persoana care are această schemă are o frică exagerată de niște catastrofe iminente care i se pot întâmpla oricând și pe care nu le poate preveni. Această frică poate apărea în legătură cu diferite boli, cum ar fi infarctul miocardic, cu diferite probleme emoționale grave, spre exemplu teama de a nu înnebuni, sau alte catastrofe externe, cum ar fi prăbușirea avionului cu care călătorește. Și ultima schemă din această grupă se numește perfecționism sau și sine infantil. Asta înseamnă o relație emoțională și de apropiere exagerată față de persoanele relevante, deseori părinții, relație care împiedică dezvoltarea propriei identități individuale și sociale. Această persoană are convingerea că nu va putea trăi fără cealaltă, nu va putea fi fericită dacă nu va avea sprijinul acesteia. Schema aceasta este atât de complicată încât în discuția terapeutului cu această persoană, terapeutului este foarte greu să își dea seama unde se termină personalitatea pacientului și de unde începe personalitatea persoanei de care ea este dependentă.
Da, interesant. Continuăm să aflăm mai multe despre tiparele cognitive. Haideți să mergem și la a treia categorie de scheme.
A treia categorie este numită deficiența limitelor și aici sunt scheme cu privire la limite defectuoase și constă în incapacitatea de a stabili sau stabilirea inexactă a limitelor interne, a responsabilităților față de ceilalți sau a scopurilor pe termen lung. La aceste persoane apar dificultăți în respectarea drepturilor celorlalți, în stabilirea și atingerea unor scopuri personale realiste. Și aici avem doar două scheme. Prima se numește revendicare grandomanie. Persoana are convingerea că este superioară altor oameni, deci revendică drepturi și privilegii speciale. La aceste persoane regula reciprocității nu funcționează. Persoana revendică dreptul de a face ce vrea, indiferent dacă ceea ce dorește este ancorat în realitate sau nu, și indiferent de care sunt consecințele pentru celălalt sau pentru ceilalți care sunt în preajma ei. Aici vedem și un sentiment exagerat al superiorității, cu scopul care se manifestă cu scopul de a obține control și putere. Și a doua schemă se numește autocontrol și autodisciplină insuficiente. Această persoană are dificultate de a se controla, de a se disciplina în obținerea scopurilor, control insuficient al emoțiilor și al impulsurilor, toleranță scăzută la frustrare, dorință excesivă de menținere a confortului și de evitare a situațiilor neplăcute.
Abia aștept să aflu și mai multe despre fiecare dintre ele în emisiunile viitoare, dar să continuăm cu a patra categorie. Ea ce elemente cuprinde?
A patra categorie este supranumită dependența de alții și grupa aceasta este caracterizată prin focalizarea excesivă pe satisfacerea dorințelor, a nevoilor altora, în detrimentul satisfacerii propriilor dorințe și nevoi, cu scopul de a obține dragoste și aprobare din partea celor din jur. Și aici sunt următoarele scheme cognitive. Prima se numește subjugare și asta înseamnă că eu voi neglija total nevoile, dorințele și așteptările mele personale, care sunt legitime de altfel, pentru a mă dedica trup și suflet în proporție de 100% pentru satisfacerea nevoilor, așteptărilor și dorințelor unei persoane din preajmă sau a mai multor persoane din preajmă și fac lucrul acesta pentru a fi apreciat și iubit sau pentru a nu fi pedepsit și părăsit. Asta e, așa se numește schema aceasta, subjugare. Următoarea schemă se numește autosacrificiu, seamănă foarte mult cu schema anterioară numită subjugare. Marea diferență este că la prima schemă motivația este din exterior, ca să nu mă părăsească sau să nu mă pedepsească ceilalți și să mă iubească, iar aici la autosacrificiu mă îngrijesc de absolut toate nevoile celorlalți, neglijând nevoile mele, deci nu putem confunda subjugarea și autosacrificiu cu altruismul. Altruismul e o calitate, subjugarea și autosacrificiu sunt niște defecte. În al doilea caz, motivația este o valoare internă distorsionată. Deci, nu de frică că voi fi pedepsit sau părăsit de alții, ci așa cred eu că e bine, așa mă simt eu bine. Mă neglijez pe mine și mă ocup doar de nevoile celorlalți. Și ultima schemă din categoria aceasta se numește căutarea aprobării și a recunoașterii. Asta înseamnă că persoana respectivă caută în mod exagerat aprobarea și recunoașterea sau atenția celorlalți, fapt ce împiedică dezvoltarea identității de sine. Stima de sine este dependentă în principal de reacția celorlalți.
Bun, și în final, la cincea categorie, ce scheme sunt regăsite în acest domeniu?
A cincea grupă se numește hipervigilență și inhibiție și este reprezentată de următoarele sentimente, de următorul simțământ, și anume, impulsurile, alegerile spontane nu sunt exprimate, de aia vorbim de inhibiție, iar persoana nu crede că are dreptul de a fi fericită și relaxată. Sănătatea, relațiile apropiate, prin urmare, au foarte mult de suferit. Iar aici avem patru scheme. Prima se numește negativism, pesimism, și înțelegem foarte ușor prin exemplul cu paharul pe jumătate. Aceste persoane, dacă văd un pahar pe jumătate, totdeauna vor zice, e pe jumătate gol. Deci întotdeauna văd ceea ce lipsește, ceea ce nu s-a făcut, ceea ce trebuia să se facă, și sunt negativiști, sunt criticoși. Partea negativă sau ceea ce li se întâmplă negativ este totdeauna maximizat, ceea ce li se întâmplă pozitiv este minimizat. Aspectele optimiste, plăcute ale vieții nici nu sunt observate, e un fel de goană după tot ce este negativ și rău. Următoarea schemă se numește inhibiție emoțională și asta înseamnă că sunt inhibate acțiunile, sentimentele, comunicarea spontană pentru a evita dezaprobarea celorlalți. Apare sentimentul de rușine și de pierderea controlului asupra propriilor impulsuri. Cele mai întâlnite forme de inhibiție sunt inhibarea furiei și a agresivității, inhibarea impulsurilor pozitive, dificultate în exprimarea vulnerabilității sau în comunicarea propriilor sentimente, excesiva invocare a raționalității și eliminarea emoționalului. Penultima schemă se numește standarde nerealiste, hipercriticism. Persoana aceasta are convingerea că trebuie să atingă niște standarde interiorizate de comportament și performanță foarte ridicate, cu scopul de a evita critica celorlalți. Aceste standarde nerealiste pot apărea sub forma perfecționismului, a atenției deosebite la detalii, reguli rigide de tipul trebuie și nemulțumirea că nu a realizat cât de mult ar fi dorit sau ar fi trebuit să realizeze. Și ultima schemă, a patra din grupa aceasta și a 18-a din totalul schemelor cognitive, se numește penalizare. Persoana care are această schemă are convingerea că oamenii ar trebui aspru criticați și pedepsiți pentru greșelile lor. Implică tendința de a se înfuria, de a deveni intolerantă, punitivă, nerăbdătoare cu acei oameni și, atenție, inclusiv cu propria persoană, dar și cu acei oameni care nu îi satisfac propriile expectanțe sau standarde. Are convingerea că greșelile sunt uitate cu greu, De fapt, ea nu vrea să uite greșelile, dar și dacă le va uita, le va uita foarte greu și nu se ține seama de natura failibilă a omului.
Am făcut și noi o alergare prin toate aceste 18 scheme cognitive. Sunt foarte multe, multă informație, dar promitem că venim și cu explicații în emisiunile viitoare. Spuneți-ne, aceste scheme pe care le-ați prezentat sunt la valorile maxime. Dacă te regăsești doar un pic într-una, are vreo însemnătate sau trebuie să punctezi scorul maxim la una dintre ele ca să zici, da, această schemă este a mea?
În momentul în care vom începe discutarea fiecărei scheme cognitive în detaliu, pe îndelete, ascultătorii noștri vor înțelege că descrierea este făcută atât de largă, de atot cuprinzătoare, încât să îi cuprindă și pe cei care au doar mici accente incipiente, dar și pe cei care sunt într-o situație foarte avansată, chiar gravă. Și atunci, interesul nostru al fiecărui individ este să descopere cât mai timpuriu posibil aceste scheme, să nu le nege, să nu încerce să cosmetizeze situația și aparențele și să apeleze la un ajutor specializat care îl va ajuta să înțeleagă și să corecteze aceste scheme.
Sigur, toate aceste scheme identificate de specialiști nu sunt doar o lectură. Scopul lor este de a ajuta în terapie. Ne spuneți cum funcționează vindecarea, ieșirea din aceste capcane periculoase ale minții? Care este procesul?
Procesul este foarte simplu. În momentul în care, spre exemplu, eu îmi dau seama că am o problemă, nu mă raportez corect la ce se întâmplă în jurul meu, nu relaționez corect cu cei din preajma mea, cel mai simplu ar fi să apelez la un consilier, la un terapeut, să-i spun despre ce e vorba. El, în mod sigur, dacă este vorba despre niște scheme cognitive, îmi va da chestionarul, am să-l completez. Rezultatul chestionarului nu este altceva decât un punct de pornire, un capăt de pod. Apoi urmează dialogul cu specialistul, care îmi va prezenta o imagine, ceva asemănător cu o radiografie, cu o ecografie sau cu imaginea pe care o vedem în urma examenului de la computerul tomograf. Și văzând despre ce este vorba, consilierul știe exact ce trebuie să facem, să urmăm procedura. Statisticile spun că schemele cognitive pot fi corectate și cei care doresc lucrul acesta îl și realizează. Necazul e că din populație doar 30% doresc să facă lucrul acesta, iar 70% spun: eu așa sunt, așa m-am născut, așa m-ai luat, așa eram când ne-am căsătorit, eu nu mă schimb.
Trist.
Trist, dar adevărat.
Adevărat, totuși noi ne propunem să fim de folos ascultătorilor noștri. Știți ce urmează, suntem la finalul emisiunii.
Încurajarea.
Exact, nu lăsăm lucrurile așa, doar o informație rece, ci am vrea să aducem încurajarea ascultătorilor noștri și invitația de a fi aproape de noi și în următoarele ediții, când vom explica un pic mai pe îndelete tot ce s-a prezentat astăzi.
Păi eu cu încurajarea asta încep să asculte în continuare emisiunile care vor urma și apoi, dacă vor constata că într-adevăr au o anumită schemă cognitivă, indiferent în ce fază este, incipientă sau deja foarte avansată, să apeleze la cel mai apropiat consilier, terapeut, care poate să intervină, să-i ajute, să colaboreze în mod sincer, deschis, cu acest specialist, pentru că schemele cognitive, chiar dacă sunt dezadaptative și disfuncționale, în loc să ne ajute, ne încurcă, ele pot fi corectate. Deci există speranță. Asta e vestea bună.
Pentru că suntem la Radio Vocea Speranței, întotdeauna venim cu un element de speranță. Vă mulțumim tare mult pentru acest subiect și pentru că ne-a ajutat să ne înțelegem mai bine modul de a gândi.
Cu mare drag!
Sigur, în felul acesta putem să începem și procesul de schimbare a minții, dacă ne putem exprima așa, înspre o stare mai bună de spirit și alegeri mai sănătoase. Prieteni, încheiem aici întâlnirea noastră cu speranța că tot ce se discută în această emisiune vă va aduce mai aproape de o viață sănătoasă și frumoasă, chiar și în traiul de pe acest pământ. Diana Miclea și Adrian Sechei vă doresc binecuvântare și numai bine. Pe curând!